Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tomaža Vesela je zamenjala Marta Kos. Vlada je soglasno potrdila njeno nominacijo za mesto evropske komisarke iz Slovenije.
Čas je za ukrepanje. Državo pozivajo župani 4 občin z romskim prebivalstvom.
Kaj morebitni stečaj termoelektrarne Šoštanj pomeni za našo oskrbo z energijo?
Vreme po noči se bo razjasnilo, jutri bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Marta Kos je nova kandidatka za evropsko komisarko iz Slovenije. Vlada je njeno nominacijo za to mesto potrdila soglasno. Kosova v zgodbo vstopa po umiku Tomaža Vesela, čakata jo zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom ter dokončno odločanje premijeja Roberta Goloba in njegove ministerske ekipe, na to bo predlog Romov v Bruselj. Kosova pravi, da je počaščena, koalicijski poslanci so zadovoljni, v opoziciji so kritični.
Kosova in Golob sta, kot kaže, zakopala bojno sekiro. Kosova je bila namreč podpredsednica Gibanja Svoboda, se je stranko in njenim prvakom razšla. Bosta zdaj lahko sodelovala?
Vedno je potrebno postaviti v spredje interes Republike Slovenije in svojo tudi politično prihodnost ne moreš graditi na nekih zamerah, tako da mi smo prepoznali, da bo Marta Kos dostojna in primerna komisarka.
Je po današnji seji vlade povedal njen podpredsednik Matej Arčon, ki ga situacija, v kateri se je znašla naša država, ne veseli najbolj.
Ko se znajdeš v taki situaciji, treba ustrezno in primerno odreagirati, predvsem odgovorno, kar smo seveda tudi storili.
V političnih kularjih se še vrstijo ugibanja o okoliščinah, ki so vodile v zamenjavo Vesela. Znano je, da si je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen prizadevala za več žensk v svoji ekipi in zato naj bi Sloveniji ponujala tudi boljši resor. Veselo je menda že od vsega začetka očitala pomankanje evropskih izkušenj oziroma izkušenj v izvršilni veji oblasti.
Jaz menim, da je Tomaž Vesel velik človek, da je s tem tudi pokazal njegovo veličino, da je zaznal, da ta splet okoliščin med pogledom njegovim in same predsednice, pa tudi določenih struktur znotraj Evropskega parlamenta in omogočil, da seveda vendarle v času Slovenija predlaga kandidata.
Tako Arčon. Ali Kosova ustreza vsem merilom?
Osebno menim, da je Marta Kos zelo dobra kandidatka, da ima potrebne kompetence, ki jih je tudi sama predsednica javno seznanila in napovedala.
Čutim veliko odgovornost kot prepričana Evropejka najprej do Slovenije in potem seveda tudi do Evropske unije. Pred Evropsko unijo so številni izzivi in lahko bom sodelovala pri reševanju teh izzivov.
Pa je sporočila Kosova, ki se je v tem popoldnevu predstavila koalicijskim poslanskim skupinam. Da je izjemno kompetentna, je bilo slišati iz Gibanja Svoboda, da je bila pričakovana izbira in da je primerna kandidatka za funkcijo, so poudarili v SD, da je kvalificirana za položaj evropske komisarke, so ocenili tudi v Levici. Že ta petek Kosovo najverjetneje čaka za slišanje pred odborom Državnega zbora za zadeve Evropske unije. Predseduje mu poslanec SDS Franc Breznik.
V tem trenutku pa tudi nastavljam pismo. Želim od predsednika vlade, da mi pošlje popolno dokumentacijo. Želim tudi odgovor von der Leyenove, zakaj je zavrnila slovenskega kandidata. Mislim, da si kot Državni zbor in kot odbor za zadeve Evropske unije, ki je prav tega kandidata tudi ne nazadnje podprl brez glasu proti, da tudi to ne potrujem samo jaz, ampak tudi kolegice in kolege, članice in člani odbora za zadeve Evropske unije.
Tako v SDS kot tudi v NSI pa Kosove najverjetneje ne bodo podprli. Vladi očitajo odsotnost posvetovanj z opozicijo, prepričani so tudi, da Kosova nima ustreznih izkušenj. Daleč smo padli, je na družbenem omrežju X med drugim zapisal predsednik SDS Janez Janša.
Očitno v Sloveniji piknik diplomacija ne deluje na evropskem parketu. Resne države se imenovanja komisarjev lotijo popolnoma drugače. Ali želijo vse stvari temperjati na točno določeno osebo zaradi njenih izjemnih političnih ali drugih izkušenj, ali pa se osredotočijo na resor, ki bi ga radi imeli in temu primerno tudi potem kandidate prilagodijo.
Pa je poudaril predsednik NSI Matej Tonin.
Čas je za ukrepanje. To sporočajo župani štirih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, ki so jih v zadnjem času pretresli incidenti, v katere so bili upleteni posamezniki romske skupnosti. Zadnji neljubi dogodek je bilo včerajšnje streljanje v romskem naselju Šmihel v Novem mestu. Tamkajšnji župan Gregor Macedoni je bil jasen.
Želimo, da si vsi v Sloveniji nalijemo čistega vina, da samo z nekaj terenskimi obiski visokih vladnih predstavnikov, ki bo izkušali pomiriti vzdušje, problematika, ki ima veliko bolj globoke vzroke, sistemske vzroke, ne bo odpravljena. Želimo si, da ne bo prišlo do tega, da bojo morebitni še tragičnejši dogodki tisti, ki bojo nekatere končno premeknili v njihovem prepričanju oziroma zatiskanju oči.
Kočevski podžupan Gregor Košir meni, da je treba najprej urediti varnostni položaj, zato je notranjega ministra in pravosodno ministrico pozval najprej učita, katere spremembe so nujne. Črnomalski župan Andrej Kavšek je prepričan, da bi morala policija dobiti večja pooblastila. Brežiški župan Ivan Molan pa, da so potrebne spremembe na področju izobraževanja in trga dela. Poslanci so na izredni seji obravnavali predlog priporočil, s katerimi so želeli v SDS vlado spodbuditi k učinkovitejši in hitrejši sanaciji po lanskih ujmah. Na opozicijski strani je bilo slišati opozorila o neizpolnjenih obljubah. V koalicijskih vrstah so SDS in NSI očitali nabiranje političnih točk na plečih prizadetih v katastrofalnih poplavah. Da je bilo v zadnjem letu dni opravljenega veliko dela, je ocenil minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Krajani Strug pri Lučah, ki jih je lansko divjanje narave močno prizadelo, zahtevajo ureditev pločnika in javne razsvetljave. Božo Robnik je opozoril, da je tamkajšnja glavna cesta zelo prometno obremenjena, zato je brez pločnika in javne razsvetljave za pešce zelo nevarna, posebej v zimskem času, ko so dnevi krajši. Paul Orešnik je medtem povedal, da bodo krajani tam živeli še kar nekaj časa, čeprav je 20 hiš na seznamu za odstranitev. Cenitve namreč še nimajo vsi, tisti, ki so jih dobili, pa se z njimi ne strinjajo.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Finančno stanje termoelektrarne Šoštanj se je tako poslabšalo, da bi brez ukrepanja države prihodnje leto lahko končala v stečaju. Kaj to pomeni za slovensko oskrbo z energijo? Ali smo sploh lahko energetsko samooskrbni? Zakaj potrebujemo drugi blok krške nuklearke in zakaj z obnovljivimi viri energije in opevanim zelenim prehodom Evropa ne bo mogla ostati konkurenčna gospodarska sila? Vse to je Meta Potočnik vprašala strokovnjaka z katedre za elektroenergetske sisteme in naprave na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko profesorja doktorja Rafaela Mihaliča.
TEŠ je pred stečajem, stvar ni zdržala. Med vzroki ogromnih finančnih izgub je na primer korupcijske afere, zavajanje, laži, ki so v tem projektu že od začetka. Spremljamo lahko tudi pogoste okvare in tehnične težave. Kaj pa še vi menite, zakaj je prišlo do tako velikih finančnih izgub?
Glavni strošek termoelektrarne, dokler se Evropa ni šla tele energivende, po fizikalnih principih, ki naj bi podelali pri proizvodnji elektrike, je glavni strošek seveda strošek denarja. Ti si moraš sposoditi denar, da lahko elektrarno narediš in pol ta denar vračaš z obrestmi in to je to. In seveda primarni energent. V premogovni elektrarni je to premog. To so osnovni stroški za fizikalno delovanje. Če pa ti politično motivirano iz kakršnih koli vzrokov te elektrarni navržeš neke fiktivne stroške, ki si jih je pač nešče zmislil, recimo CO2 kupone iz političnih razlogov, razloga za te CO2 kupone v fiziki in dogajanju v naravi jaz ne vidim, ampak so to politični razlogi. Če ti dovolj obremeniš katerokoli, lahko je še tako profitabilna industrija, tovarna, kar kol hočeš, jo lahko spraviš na kolena. Dajte, predlani je termoelektrarna Šoštanj dala za kupone okoli 100 milijonov, to je približno toliko kot za premog. Lani že 200 milijonov. Enostavno, če ti daš za osnovni energent, v bistvu ti je minoren strošek, neke birokratske dajatve pa so še enkrat ali pa dvakrat več, potem ni noben čudež, da se ne splača, vse se ne more. Ne?
Omenjate te kupone, kam pa gre potem ta denar?
Bojda v podnebni sklad. Zdaj, kaj je ta podnebni sklad? Iz podnebnega sklada, sicer sem v zadnjih par dnevih se o tem zelo veliko piše in tudi na internetu se dobi, kam vse gre denar iz podnebnega sklada. Ne. Jaz moram reči, to ni da ni. Ne. Mislim, tisti, ki to talajo, se obnašajo tako, kot da bi oni sami zaslužili denar oziroma da bi kar z neba padel, ampak to je naš denar. V bistvu težko zasledujemo, kam vse gre ta denar. Gre pa seveda tudi za subvencije za tako imenovane obnovljive vire, ker brez subvencij sončne in vetrne elektrarne ne morejo obratovati, ker po ne vem kolikih desetletjih, pa čeprav imajo osnovni energent zastojn, se tako proklamirajo, so še vedno, če upoštevaš vse stroške, so te elektrarne reda petkrat dražje od klasičnih elektrarn, pa vam bojo to promotori teh virov vam bojo to zanikali z zelo žočno razpravo, da so to najcenejši viri.
Gospod Mihalič, brez Teša bo Slovenija še bolj energetsko odvisna od uvoza energije, elektrike. Ali je nujno potrebno, da smo sploh energetsko neodvisni v današnjem globalnem svetu, naša majhna država sploh?
Ni potrebno. Če sprejmemo tveganje, ki je s tem povezano, pa ni potrebno. Jaz se sam sprašujem, koliko ljudi ima zavarovano hišo, tisti, ki pač imajo hiše ali pa stanovanja. Zavedati se treba, nekje sem slišal, pa ne me držati za besedo, da zavarovalnice v bistvu tamle reda skor dve tretjini denarja porabijo za sebe. Prostore, marmor, pa plače, pa te stvari. Ne? Statistično gledano, vi ne morete, če se zavarujete, statistično gledano, boste dobili kvečemu tretjino denarja nazaj, pa imamo vsi bajte zavarovane. To je tista varnost. Ne? Če se pa mi rečemo, bom tvegal, pa ne bom hiše zavaroval, po mi je pa ni treba zavarovati. Ne? Če pa pride do problema, pol je pa problem dokončen. Ne? Pol ni tako, da bi me prizadel, ampak me zabije v zemljo. In točno to se lahko zgodi v Sloveniji. Namreč, sigurno se še spomnite tistih mask, ko je bil COVID, ne? Letalo, ki je v Nemčiji pristalo, ni moglo več vzleteti. Ne? Ker so Nemci zarubili maske, ker se ni smelo sanitetnega materijala iz Nemčije od tuj, tak zakon so sklenili. To je vedno malo lepše povedano, ukradli so tele maske, ne? Zarubili so jih. In kar se pa elektrike tiče, so razmere še hujše. Ko elektrike ni, je panika. Ne vem, če veste, v Južni Avstraliji je letos iz nekak 50 dolarjev, kar je običajna cena na megavatno uro, v enem dnevu zrasla cena, zdaj pa dober na špičte v 16 000 dolarjev, ker je ni bilo kje za dobiti. In če elektrike ni, je panika. Ne? Amerikanci nekako računajo, da če bi v Ameriki za eno leto zmanjkalo elektrike, bi umrlo od 60-90% prebivalstva. Ker brez elektrike ni možno 400 milijonov ljudi v Severni Ameriki držati pri življenju. Pika. Vse lahko kupujemo, ampak ko bomo mi kupovali elektriko, je pa vsi. In ko bo zmanjkalo elektrike, bo vsak poskrbil najprej za sebe. To je kot pribito. Ne? Če mi tvegamo, ok, ni treba. Lahko kupimo, če jo bomo lahko kupili. In seveda po kaki ceni. Ne? Ker cena navzgor ni omejena.
Torej je jedrska energija neka tista prihodnost, kar nam preostane. O JEK2 se govori že dolgo in tudi se nam napoveduje, da je še dolgo tega drugega bloka ne bo. Pa vendarle, ali smo tehnično in finančno to sposobni kot država in kako vidite sploh to uporabo jedrske energije? Nas to lahko naredi bolj samooskrbne?
Slovenija, če odštejemo premog v Šaleški dolini, ne? In če odštejemo premog v Prekmurju, ki ga je precej, ampak to, da bi to izkoriščali, je znanstvena fantastika, pa sploh ne pride poštev, ne? Te drugega nimamo. Ne? Praktično je edini vir za človeštvo, ki je praktično neskončen. To vam bom spet oporekal, ne, da urana ni neskončno veliko. Uran je taka mala postavka pri ceni elektrike, da to stane $130 na kilo, a stane $200 na kilo, a stane $300 na kilo, pravzaprav v končni ceni elektrike iz jedrske elektrane skoraj ne igra vloge. Za človeške potrebe je urana na zemlji zadost za milijone let. V morski vodi ga je za milijone let. Kar se potiče projekta JEK2, takoj bo skočilo ene, dve, tri države, ki so pripravljene sofinancirati, sam če mi elektrarno postavimo pri nas. Koliko je to všeč našim politikom, jaz ne vem. Zato, ker če bo polovico financiral nešče drug, bo tudi hotel videti vsak račun. Ne. Tradicionalno tisti, ki pri nas s biznisom ukvarjajo, ne radi vidijo, da jim kdo pod prste gleda. Ne. Jaz mislim, da je osnovni problem v izgradnji JEK2 v nas samih in seveda neskončno zapletenem pravnem sistemu, ki ga imamo, enega najbolj kompliciranih v Evropi in to po mojem ni slučajno. Ne. V tej gošči predpisov ti lahko, če imaš dosti strajne interesne skupine, lahko zavreš karkoli češ.
Zdaj pa še moje zadnje vprašanje. V nekem pogovoru ste dejali, da z vso svojo verodostojnostjo trdite, da se bomo vrnili v srednji vek, če se bo Evropa razogličila do leta 2050 oziroma bo tu nastal tretji svet, s čim bi to preprosto utemeljili.
Skozi celo zgodovino obstaja nedvoumna korelacija med BDP-jem, bruto družbenim proizvodom in rabo energije. Ti lahko BDP povečaš na prebivalca povečaš samo na ta način, da ti v bistvu bolj energetsko učinkovito oziroma, da en človek v krajšem času več naredi. Niti ene družbe do zdaj še ni bilo, ki bi uspela zmanjšati porabo na prebivalca in povečati njeno blagostanje. Moramo paziti, kaj je zdaj denar. Ne? Denar se štempla. To jaz ne bi glih čist direktno papirje pa energijo skup mešal, ker Amerikanci naštempljajo dolarje, koliko jih hočejo, ker so zadolženi vlastni dolarje. Ampak hočem reči naslednje. Brez rabe energije enostavno visoke civilizacije in visokega bruto družbenega proizvoda ne more biti. Glejte, kaj smo do zdaj zamenjali. Koliko smo v Evropi zmetali milijard v tole energivende in kaj smo dosegli? Poraba nafte je šla gor, poraba plina je šla nekoliko dol, premoga je šla dol, ampak v bistvu smo, ne vem, če smo nadomestili 10% fosilnih goriv, pa zavedati se je treba, da najtežje, absolutno najtežje je nadomestiti tistih zadnjih 20%. Isto je dražje kot vseh ostalih 80%. In kaj smo do zdaj nadomestili? Nič. Izvozili smo probleme. Tule se gremo električne avte, ne? Sploh Norvežani mi grejo v nos. Ne? Vse je ekobio. Ne? Svinerija v rudnikih, da se naredijo baterije, je nepopisna. Svinerija na Kitajskem, da redke zemlje procesirajo, je nepopisna. In seveda elektroavti stanejo dost denarja. In Norveška si to lahko privošči, ker je eden največjih izvoznikov nafte. In to je hinavstvo. Sami imajo elektroavte, na račun tega, da izvažajo nafto drugim in pol pridigajo drugim o ne vem, neki podnebni neutralnosti. Lejte, če ste kdajkoli bili v Nemčiji in ste videli, kakšen je promet na tistih avtocestah, pa bo povsem jasno, da to ni možno z nobenimi elektroavti zamenjati v naslednjih 20 letih. In da celo industrijo ti enostavno ne moreš razogličiti. Prvič nimaš kaj elektrike vzeti, drugič pa pri teh procesih ne moreš čist vse na elektriko na tem. Tale supergrid, ali kaj ga imajo, ultragrid iz severne v južno Nemčijo, ne, ki bi naj rešil problem obnovljivih virov na severu in porabe na jugu, sem prebral en članek, malo hecno, ampak dejstva podprta številkami, te vode gradijo z bistveno manjšo hitrostjo, kot je hitrost poprečnega nemškega polža. Se pravi, iz tega že 20 let ni nič. Vsi bi imeli elektriko iz vtičnice. To ne ušlo. To preprosto ne gre tako.
Dobro, gospod dr. Rafael Mihalič, hvala lepa. Odprli ste veliko zanimivih vidikov, vsekakor koristnih. Hvala za pogovor in vse dobro.
Ja, malenkost, hvala vam.
Naš sogovornik je bil profesor dr. Rafael Mihalič z Ljubljanske fakultete za elektrotehniko, z njim se je pogovarjala Meta Potočnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenski večer, ki je v petek potekal v starodavnem Osojskem dvorcu v Celovcu, je bil uvod v dneve alpsko-jadranske kuhinje, ki jih sooblikuje Slovenska gospodarska zveza. Gospodarsko sodelovanje med Koroško in Slovenijo je odlično. Korak za korakom postajajo vezi na vseh ravneh vedno trdnejše. Še vedno pa je mogoče storiti še več, so na novinarski konferenci naglasili deželni glavar Peter Kajzer, slovenski konzul v Celovcu Matej Kramberger, podpredsednica gospodarske zbornice Koroške Astrid Legner, Adi Kulteter za Turistično zvezo Celovec in generalni sekretar Slovenske gospodarske zveze Roman Roblek. Dnevi alpsko-jadranske kuhinje trajajo do 22. septembra in so izredna priložnost za celotno regijo in predvsem za gastronomijo. Številne restauracije pripravljajo kulinarično in kulturno potovanje po regiji.
Po noči se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, le po nižinah v notranjosti bo dopoldne ponekod še nizka oblačnost. Popoldne lahko predvsem v hribovitih krajih na zahodu nastanejo krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sprva sončno, popoldne bo oblačnost naraščala, v zahodni Sloveniji se bodo začele pojavljati krajevne padavine. V četrtek bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja, občutno se bo ohladilo. V petek bo sprva oblačno s pogostimi padavinami, ki bodo čez dan od zahoda postopno slabele, hladno bo. Poglejmo zdaj še vremenske podatke za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno dežuje 17, Trebnje in Litija 17, Maribor 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno rahlo dežuje 15, Postojna oblačno močno dežuje, prav tako 15 stopinj. Tudi Vrhnika, Kranj, Gornji grad, Slovenske Konjice, Mežica, Ravne na Koroškem, Ptuj, Rogaška Slatina, Podčetrtek in Lendava 15 stopinj, Rateče manjša ploha 15, Slovengradec oblačno dežuje 15 in tudi letališče Lesce dežuje 15 stopinj Celzija, Koper 25, Novo mesto in Murska Sobota oblačno rahlo rosi 16 stopinj, Celje, Idrija, Kočevje, Metlika, Trbovlje, Bohinjska Češnjica, Velenje in Babno polje 16, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, oblačno manjša ploha 16 stopinj. Letališče Portorož delno oblačno 26, Ilirska Bistrica 20, Bovec, Tolmin in Nova Gorica 19 stopinj. Črnomelj rahlo dežuje 18, tudi Ajdovščina 18 stopinj, Logatec in Gorenja vas 14, Hočko Pohorje 13, Listca v oblakih rahlo dežuje 12, Jezersko in Rudno polje 11, Krvavec 7, Kredarica oblačno in 4 stopinje Celzija. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 5 km. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na zahodni ljubljanski obvoznici mimo Brda in Kozari proti Brezovici v smeri Primorske je zastoj, pa na južni ljubljanski obvoznici od Barja proti Brezovici v smeri Primorski prav tako zastoj. Na štajerski avtocesti med Framom in Polskavo v obe smeri zaradi delovne zapore občasno zastoj, zastoj pa tudi na cestah Lesce-Bled, Dobrova-Brezovica in Ljubljana-Brezovica. Vozite previdno, vozite strpno, pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.